Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Святлана Адзінец. Цягам бліжэйшай паўгадзіны падвядзем вынікі аўторка 30 студзеня нашай тэмы. У Мінску абмяркуюць узаемаадносіны Беларусі ды Еўрасаюза. Амбасада США ў Мінску пачынае выдаваць візы для ўсіх грамадзянаў Беларусі. Чальцы прафсаюза РЭП паведамляюць пра ўлом свайго сайта. А цяпер гэтае ды іншае падрабязней.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна аўторка 30 студзеня. У Мінску адбылася сустрэча Александра Лукашэнкі і Йоханэса Хана, еўракамісара па еўрапейскай палітыцы суседства і перамовах аб пашырэнні Еўрасаюза. Лукашэнка гаварыў пра тое, што Беларусь вельмі зацікаўлена ў пашырэнні эканамічных сувязяў з Еўрасаюзам, і ён нагадаў, што ў гандлі з нашай краінай Еўрасаюз знаходзіцца на другім месцы пасля Расіі. Беларускі кіраўнік падзякаваў за прагрэс, які адбыўся ў перамовах аб уступленні Беларусі ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Цытую: «Наша краіна ў самым сэрцу, ў самым цэнтры Еўропы, гэтым усё сказана, вы можаце на нас разлічваць. Мы заўжды будзем адданыя добрасуседству і гатовыя ўнесці любы ўнёсак у забеспячэнне бяспекі еўрапейскага кантыненту», заявіў Александр Лукашэнка і выказаўся пра ініцыятыву «Усходняе партнерства». Паводле ягоных слова, яна не павінна стаць чыста палітызаванай арганізацыяй. Лукашэнка хацеў бы, каб Усходняе партнерства дапамагала вырашаць і візавыя пытанні. Йоханэс Хан прыгадаў праблемы, якія існуюць у Еўрасаюзе, у тым ліку хвалю міграцыі, выхад Вялікай Брытаніі. Але гэта толькі прыводзіць да мабілізацыі і ўмацавання інтэграцыі ўнутры Саюза, адзначыў еўракамісар. Паводле ягоных словаў, Еўрасаюз намагаецца ўмацоўваць сувязі і з Беларуссю.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». 30 студзеня часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Роберт Райлі правеў прэс-канферэнцыю ў Мінску. На ёй Райлі паінфармаваў прысутных, што амбасада ЗША ў Мінску з 1 лютага пачынае выдаваць візы для ўсіх грамадзянаў Беларусі. Раней існавала абмежаванне па ўзросце, якое адмяняецца. Візы беларусам змогуць даць максімум на год. На гэтай прэс-канферэнцыі Райлі заявіў, што ЗША зацікаўленыя ў тым, каб санкцыі ў дачыненні да асобных прадпрыемстваў Беларусі былі скасаваныя цалкам.
We're not there yet. And so we continue to have what has been, as you mentioned.
Наш інтарэс заключаецца ў том, щоб ці санкцыі былі поўнасцю адменены. Но пока ещё мы не в той точке находимся, поэтому каждые полгода на протяжении последних примерно двух лет происходит рассмотрение действующих санкций, и они приостанавливаются на очередные полгода. Очередное рассмотрение состоится в апреле.
Паводле Роберта Райлі, існаванне санкцый, няхай і прыпыненых, наносіць шкоду не толькі іміджу Беларусі, але і магчымым інвестыцыям у краіну. Паводле часовага паверанага, чарговы разгляд існуючых у дачыненні да беларускіх прадпрыемстваў з санкцый будзе ў гэтым красавіку. Кожныя паўгода іх пераглядаюць, у вось ужо два гады перапыняюць іх дзеянне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна панядзелка. Чальцы незалежнага прафсаюза РЭП паведамляюць, што іх на сайт праца Байінфо узламаны. Зламыснікі змянілі ўсе паролі доступу, таму рэдакцыя сайту цяпер не можа кантраляваць ягонага зместу. Калі на сайце з'явяцца заклікі да звяржэння канстытуцыйнага ладу альбо дзіцячая порна, мы не маем да гэтага дачынення, папярэджваў у сваім фейсбуку Андрэй Срыжак. Рэдакцыя сайта працуе на аднаўленнем доступу, але пакуль што безвынікова. Прафсаюз РЭП мяркуе, што ўзлом сайта – гэта частка атакі на прафсаюз, якая пачалася 2 жніўня з ператрусавай крымінальнай справы і перарасла ў масавыя допыты сяброў прафсаюза. На сёння следчыя выклікалі па гэтай справе больш за 150 чальцоў РЭП з усёй Беларусі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Рэпетытар Александр Луцэвіч пракаментаваў указ нумар 30, паводле якога адмененыя іспыты ў 5 класы гімназій, а конкурсны адбор захаваецца толькі пры прыёме ў 5 класы гімназій, які адначасна каледжы мастацтва, каментуе рэпетытар.
Все-таки гимназия – это определенная сегментация и определенное, в общем-то, создание таких кластеров учеников, которых модно все-таки стремиться к образованию. Детям в этом возрасте очень тяжело противостоять вот этому окружению. А если мы говорим о гимназиях, все-таки это, ну, какой-никакой, понятно, не идеальный. Ну, вот эта попытка собрать людей, которые стремятся к знаниям и не мешают друг другу их получать.
Розповів Єврорадіо репетитор Олександр Луцевич, який негативно оцінює реформи гімназій. Нагадаю, що прем'єр-міністр, намічник прем'єр-міністра Василь Жарко на посіджені колегії Міністерства едукації у понеділок заявив, що в Білорусі не планують зачиняти гімназії. Депутатка Аліна Анісім, яка присутнічала на цьому посідженні, коментує своє враження.
У цілому сказати, що була там вельми гаряча розмова і дискусія, ні. Хочей, це було підсумування того, що зроблено. Самим достатково критичним виступом, це був виступ Василя Івановича Жарко, віце-прем'єра, і ось у їм якраз таки і гучали такі доволі там і різкі і оцінки, і потребування, і виснови, і задачі так само гучали у його виступі.
Розповіла депутатка, старшиня товариства білоруської мови ім'я Франчішка Скарини Олена Анісім.
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, что знакомитому норвежскому биатлонисту Уле Эйнару Бьерндалену дозволили быть на Олимпиаде тренером сборной Беларуси. Международный олимпийский комитет задоволил просьбу Белорусской федерации биатлона и выдал эту аккредитацию. Бьерндален вошел в тренерский штаб белорусских биатлонистов и полетит разом с ним в Пхенчан. Норвежский спортовец не был включен в склад сборной Норвегии. Тогда Белорусская федерация биатлона и вышла его запросить на Олимпиаду в складе нашей делегации. Меркуется, что Бьерндален допоможет подрихтовываться своей женце Дарье Домрачей, лидерце белорусской женочей сборной по биатлоне.
Штодённая информационная программа «Петарда».
На этом программа «Петарда» завершается. При микрофоне для вас працавала Светлана Одинец. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.